Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters, který vám přinášíme každý týden a přinášíme užitečné informace pro majitele firem a podnikatele, aby mohli efektivně řídit svůj biznis. Já jsem moc rád, že nás posloucháte, protože dnes přijal naše pozvání Milan Mahovský. Dobrý den, Milane.
Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
Milan je 6 let jednatelem a spoluvlastníkem společnosti Drill Business Services, je zodpovědný za Executive Search a Recruitment divize. Roku 2010 a 2011 byl odpovědný za konzultační divizi a slovenskou pobočku. 4 roky řešil recruitment a byl personálním manažerem Eurotelu, nyní Telefonica O2. Od roku 2011 společně s bratrem vede personální agenturu Mblue, která poskytuje kompletní náborové a HR služby. Je to tak?
Určitě.
Super. Tak, já mám na vás pár otázek. Vy jste založil 2 poradenské firmy v HR a obě 2 jsou v top 10. Jaký je váš recept na úspěch?
No, je to asi docela rarita na českém trhu v personalistice. Můj recept na úspěch samozřejmě začíná s tím podnikatelským záměrem. To znamená, že je potřeba se najít svoji pozici na trhu, která se mi shodou náhod štěstí, znalostí podařilo trefit. To znamená, že vlastně jednoduchá myšlenka v Drillu byla, existují 2 světy, recruitment a executive search, pojďme to postavit někde mezi, protože prostě ten svět se mění. A myšlenka vlastně Mblue, když jsem vlastně Drill prodal, tak se posunula trošku někam jinam a posunula se v tom, že neexistují zde firmy, které by poskytovaly komplexní služby v oblasti personálního řízení. A když to převedu třeba čistě jenom na nábor zaměstnanců, tak neexistují firmy, vlastně, které dokáží najít vhodný způsob pomoci firmám, jak nabírat zaměstnance. Každý prostě přichází jenom s jedním produktem, nebo s 2, nebo se 3, ale nikdo se nezamýšlí nad tím ve smyslu postav se tomu podnikateli nebo řediteli, manažerovi, personalistovi do jeho bot a přemýšlej, jak by to mělo být ideální. A tyto 2 vlastně směry zafungovaly, oba 2. A druhá část vlastně je, protože nejsme kovářová kobyla, a snažím se nebýt kovářová kobyla, je mít skvělý tým lidí. To znamená, že hledám špičkové zaměstnance, špičkové kolegy, lepší, kteří jsou než já v jednotlivých oblastech a ten vynikající tým dokázat v té firmě udržet. Protože samozřejmě, když se vám netočí lidi, tak se celá ta firma posouvá dopředu a zlepšuje se. Když se vám ty lidi mění, tak vlastně vždycky uděláte krok zpět a musíte znova se dostat na tu startovní čáru, kde jste byl s tím člověkem předtím. Takže to jsou asi základní věci.
Tím už vlastně odpovídáte na moji další otázku, jaká vlastně je role HR ve firmě a jaký to má vliv na obchodní úspěch firmy?
No tak jedna věc je, jaká je role, a druhá věc je, jaká by měla být. Zajímavé je, že vlastně ve firmách stále přetrvávají vlastně ty tradiční záležitosti, že personalistika je evidovat docházku a vyplatit mzdy. Hodně firm tímto způsobem funguje. Nějaká část firm už se posunula dále, to znamená vlastně personalisti se staví HR business partnery. Otázkou je, do jaké míry oni ve firmách jsou opravdu ty, kteří generální ředitel pozve na board nebo s ním jde na pivo a baví se s ním, co mám dělat. Kam s tou firmou mám vlastně posouvat dál, co si o to myslíš. A tam ty personalisté prostě zatím nejsou a proto si myslím prostě, že by se tam mělo posouvat.
No, vy říkáte, že je teda velmi klíčový ten výběr lidí pro firmu. A jak je teda vybíráte? Jak hledáte ty správné lidi?
Primárně se vlastně uvědomit, co potřebuji. No. Někdy se prostě nabírají lidi jen tak, protože se mi líbí. Někdy se vybírají lidi pod tlakem. To znamená, že jako klíčová za mě jako strategie je si vlastně uvědomit, jakou mám organizační strukturu teď a jakou organizační strukturu si mít za půl roku, za rok, za 2. A vidět to vlastně s nějakou vizí. Takže když to uvedu na vlastním příkladě, když Mblue začínalo, tak my jsme prostě po 2 letech fungování nabrali ex obchodního ředitele Suniky. Startup, firma prostě o 10 lidech. No, strašně překvalifikovaný člověk. Extrém. Ale já jsem to prostě už viděl z vizí, že prostě ta firma bude mít 20 lidí, 40 lidí a tento člověk vlastně bude hrát jednu z klíčových rolí ve firmě z pohledu vyššího managementu. To znamená, že vlastně přemýšlíte dopředu, děláte ty tahy dopředu, protože vlastně, když kolem sebe tvoříte ten ideální jakoby kolektiv, tak vám to funguje. Druhý příklad. No. Nabrali jsme marketingovou manažerku na part-time, což byla prostě ex-marketingová manažerka z Unileveru, která řídila RAMu přes celou Evropu. To znamená, že zase extrémně seniorní člověk, personální agentura, 20 lidí, 90% personální agentury nedělá marketing. Takže vlastně, to je zase vlastně druhá strategie. Jo? Že ta první strategie říkala, vzal jsem seniorní člověka, 50 let, extrémně zkušeností. Druhá strategie, vezmu si prostě člověka na part-time, který vlastně přinese do té firmy velmi zajímavé know-how z velkých korporací, ale on je v životní situaci, že chce dělat na part-time a proto vlastně akceptuje roli, kde může něco vytvářet, něco budovat, ale nemusí dělat full-time a není na nějaký extrémní tlak na výsledky, jakoby krátkodobý, že z kvartálu na kvartál. Takže to jsou vlastně nějaké střípky, jakým způsobem vlastně hledáte něco, co se běžně v náboru nedělá.
A jak to tedy funguje v České republice dnes? Jaká je situace v HR? Dělají to správně firmy, nebo to nedělají správně?
Tak určitě se to zlepšuje. Zcela jednoznačně na druhou stranu ty výběry zaměstnanců jsou do určité míry reaktivní. Když se pobavíme vlastně o náboru. Reaktivní znamená, že vlastně je to nějaká organizační struktura, mně vypadne člověk a já ho teďka horko těžko hledám a potřeba by nastoupil co nejdříve. Což je 95-98% firem. Výjimkou třeba, co můžu uvést, je Alza. To je firma, která vlastně kouká dopředu a ví, že prostě poroste, že budu chtít prostě do dalších trhů, do dalších zemí nebo vyvíjet další nové produkty. A oni systematicky třeba hledali s naší firmou personálního ředitele, obchodního ředitele, marketingového ředitele, ale hledali ho 3/4 roku. Hledali rok. Jo, z vizí prostě my chceme toho nejlepšího na trhu. Jo. Hledáme člověka, který prostě naší firmu posune o level dál. A pak si vyberou prostě člověka, který on nejdříve dělal marketing, pak dělal obchod, no, a teďka se vrátí zpátky na marketing. To znamená, že vlastně má mnohem širší záběr porozumění vlastně veškerým biznisovým procesům skrz vlastně jednotlivé disciplíny. A takovýhle člověk vlastně posune tu firmu o level dál. Jo, že to jsou jako zajímavé příklady, které jsou výjimečné. Druhá věc je, že vlastně většina firem vlastně se nesnaží dělat personální marketing. Oni dělají třeba dobrý marketing, nebo někdy v některých případech skvělý marketing na své produkty, na své služby, na svou firmu, ale nedělají vlastně personální marketing. Což zase znamená, že vlastně oni jsou průměrným zaměstnavatelem z pohledu toho potenciálně zaměstnance a přitom mají třeba vynikající produkty, vynikající služby. No, třeba výjimkou je AVG. AVG Magnet, který vlastně přitahuje lidi.
Tady mluvíte o velkých firmách, Alza, AVG, ale může si to dovolit i malá firma dělat HR správně a správně nabírat lidi? Jak má postupovat? Co byste jim doporučil?
Tak Emblu je malá firma. Takže to není o tom, že musíte dělat velké věci, kde musíte investovat velké peníze. Vůbec ne. No, třeba Emblu nabralo takové 4, 5, 6 klíčových lidí do firmy velmi jednoduchou větou. Na našem webu je napsáno, co jsem napsal já, že 1/3 života strávíme v práci. Já jako vlastník, Mahovský, chci v té práci se mít dobře. No, buďte s náma tak, abyste se měli dobře.
A funguje to.
A funguje to. Prostě ty lidi mi sami píšou, když se ten statement přečtou, sami píšou, prostě mě to oslovilo. Já mám pocit prostě, že chcete budovat dobrý tým, chcete prostě mít dobrý vztahy, jo, chcete, aby ty lidi se tam dobře cítili. Takže je to spíš o myšlence a je to o tom vlastně to komunikovat těm lidem v inzerátu, na webu, při tom osobní jednání a pak samozřejmě v té praxi jako reálné. Je to jsou jako drobné věci, ale které jsou důležité, aby byly prolnuté v jakýkoliv komunikaci, kterou vlastně s potenciálním zaměstnancem mám. Že prostě jsem lidský člověk, že chci vlastně s těma lidma spolupracovat, že jim dám tu zodpovědnost. Prostě je to něco, co musí vycházet z duše toho člověka a pak vlastně najednou se to vlastně posouvá do toho HR marketingu, jo, možná do nějaké reklamy a tak dále. Jo. Ale nejsou to drahé věci.
Jaké výzvy si myslíte, že majitelé malých firm musí řešit v oblasti HR?
No, tak ty malé firmy personalistiku v tom komplexním slova smyslu obvykle neřeší. Oni řeší samozřejmě nábory zaměstnanců a to je asi ten klíč, který tam je. Potom vlastně přichází odměňování, to znamená, abych vlastně měl nějakým způsobem transparentní odměňování, které je tržně reálné a ty lidé se na ně nestěžovali, byli nějakým způsobem pokrytí. A potom věc, o které se vlastně příliš úplně nemluví, tak je retence zaměstnanců. To má, aby vlastně ty lidé v té firmě zůstávali.
No, proč ti lidé odcházejí?
Na tohle to mám krásnou a dlouhodobou studii, nebo Emblu publikuje vlastně dlouhodobou studii, děláme to asi nějakých 6 let, proč vlastně, nebo zjišťujeme vlastně, proč ty lidé s firmy odcházejí. Znamená, když k nám přijdou na interview, tak se jich zeptáme, nebo respektive dáme dotazník, pak se ještě ověříme. Co byste si tipl? Je první důvod, nebo první dva důvody?
Jsou nespokojení v práci, nenaplňuje to ten jejich cíl životní? Málo peněz, blbej šéf?
Jasně. Říkáte to skoro přesně. Když bych to sformuloval ještě precizněji, tak první bod, a bavíme se o tom, že ty kandidáti uvádí dva hlavní důvody. První je nedostatek, pardon, pracovní náplň, která je nenaplňuje. To znamená, že vlastně oni dělají rutinní job, dělají vlastně stále stejnou věc a klasika je, že samozřejmě ten nějaký člověk z nižšího nebo středního managementu si takhle skvělého člověka nepustí nikam jinam. Protože děláme dobře tu práci, já bych ho měl pustit do jiného oddělení. Jo, nebo děláme dobře práci a měl bych ho prostě posunout někam jinam. Jo, to se mi nechce, jo, protože on to dělá skvěle. A tento člověk vám odejde. Takže to je asi první věc, takže kdybych vlastně měl dělat jakoby hlavní návod, co bych z pozice generálního ředitele dělal, že bych si hlídal to, jak dlouho člověk v jeho firmě dělá stejnou práci. A hledal vlastně cesty, jak tu pracovní náplň obohatit. Takže první jednoduchá věc je, když se nabírá nový člověk, můžu v rámci týmu orotovat ty lidi. O čtvrt pracovní náplně, o 3/4 pracovní náplně. Snažit se vlastně, aby my interně lidi přestupovali z jednoho oddělení do druhého. Tímto automaticky zabezpečím to, že ty lidé mi v té firmě zůstanou minimálně o rok, ale většinou spíš o 2 až 3 déle. Další jsou nástroje projektového řízení. Jo, vytvářím vlastně pro firmu zlepšování, sbírám ty nápady a pak vlastně vytvářím projektové týmy. A ty schopné lidi, ale i ty průměrné lidi, protože na ně se dost často zapomíná, do těch projektů zapojuju, aby vlastně se mi vytrh z té jejich rutiny. No, aby vlastně přispěli. Jo? A to nemusí být něco obrovského. Může v řádech jako jednotek dnů, kdy ten člověk vlastně dělá něco jiného a těší se, až bude dělat další projekt.
Já si dovedu představit, že majitel malé firmy tohle vůbec nedělá. Že tam ty lidi opravdu sedí na těch svých postech, někdo je účetní, někdo je obchodník, někdo je technik. A já si osobně nedovedu představit firmu, která má třeba 3 nebo 5 lidí, jak by tam ty profese mohly rotovat, když vlastně každý má dělat něco úplně jiného.
Odejdu vám.
To je super.
Prostě musíte to vymyslet. Musíte to vymyslet, prostě zapojovat takhle. Když máte třeba 3-4 lidi, tak tam je to hodně často o osobnosti toho ředitele, toho vlastníka. On to táhne tou osobností a teďka je otázka toho, jestli ho mikromanežuje a ty lidi v úzovkách buzeruje, anebo prostě jim dává nějaký prostor a cítí prostě, jako, kdy je podpořit a kdy naopak vlastně úkolovat. Jo, tam vlastně ten management je hrozně důležitý, aby člověk vlastně podle typu té osobnosti dokázal ten balanc hledat a měnit ho v čase, jak ten člověk roste. Pokud už mám tu větší firmu, tak tam samozřejmě prostě už ty rotace můžete dělat. Ale můžete dělat doopravdy jako jenom částečné. Máte obchodníka a máte logistika. Jo, a teď jsou tam styčné body. Že? Jo, teďka tam někde je nějaká objednávka. Jo, takže prostě kdo bude dělat tu objednávku? Logistik nebo obchodník? No, takže třeba ta rotace může být v tom, že vlastně posune tu objednávku na někoho jiného. Jo? Třeba na půl roku jenom. Vyzkoušej si to. Teď to dělal obchodník, teď to bude dělat logistik. A naopak. Jo,
že je zajímavý nápad.
Vždycky máte prostě nějaké styčné body, kdy ty vlastně lidi nebo ty oddělení se mezi sebou vyměňují nějaké informace a tu hranici vlastně můžete posouvat vlevo nebo vpravo. Hmm. Jo, oni dokonce na to vznikly nové disciplíny. Jo? Z logistika se stal supply chain. A ten vlastně vám zasahuje do plánování výroby. Jo? Takže jo, tyhle ty věci tam prostě jako jsou a můžete je přirozeně prostě posouvat.
Aby to, co vy říkáte, bylo vůbec možné, tak si myslím, že ta firma musí mít perfektně zmáklý nějaký informační systém, aby ty lidi věděli, co mají dělat. Jo? Pokud někdo bude na trošku jinou pozici, tak vlastně musí mít nástroj k tomu, aby mohl dělat práci tu, kterou ještě nedělal.
Vidíte to moc složitě.
Opravdu?
Stačí, aby byla namalována organizační struktura, kde je šéf, kde je podřízený a ke každému člověkovi se napíšete 10-15 bodů, jaká je jeho pracovní náplň. A teďka, když ty pracovní náplně prostě máte popsané, ten člověk prostě dělá tyto klíčové činnosti, tak jenom si řeknete fajn, hele, tak tato pracovní náplň pro toho člověka prostě platí už 2 roky, změnila se, nezměnila se, že jo? Pokud se nezměnila, si řeknete fajn, jako které ty body se dají prostě přesunout kolegovi, jo? Co si můžou vyměnit. To nepotřebuje žádný informační systém. Stačí prostě Word a napsat si pracovní náplň a začít s ní reálně pracovat.
Vezmu si na hlavu klobouk obchodníka, je ze mě obchodník.
No, jo, zase, jo, máte třeba, když máte obchodníka a marketing, jo, tak máte trade marketing. Jo, takže kdo vymýšlí, když máte třeba FMCG, kdo vymýšlí to, jakým způsobem prostě budeme dělat aktivity na naše partnery, kterým prodáváme, restauracím, velkou obchodům. Vymyšlí to obchodník nebo marketák? 2 roky to může vymyšlet obchodník, 2 roky to může vymyšlet marketák. Jo, tak. Jo, takže jo, a tomu marketákovi zase třeba přijeme online marketing navíc. Takže jo, dá se s tím trošičku hrát, tak aby vlastně ty lidi to obohacovalo.
Tak tohle je ideální stav. A teď se vrátíme zpátky do té menší firmy, která to takhle nedělá, ty lidi odcházejí, protože nejsou spokojení a manažeři říkají, no a je málo lidí, lidi nejsou. Jak to je? Jsou lidi nebo nejsou lidi?
No tak v Praze máme 1 milion lidí, v České republice násobně více, takže samozřejmě máme 2% nezaměstnanost, což je extrém. Tak pojďme se v extrému, prostě, který v České republice nemá období, dokonce v současné době, že ho nemá období ani v Evropě. Máme jsme prostě na situaci, kdy ten trh si řídí zaměstnanec. On si vybírá, kde bude pracovat. No, když byl rok 2008, tak si zaměstnavatel vybíral zaměstnance, teďka je to obráceně. Takže z toho úhlu pohledu lidé nejsou.
Některé jo? firmy říkají, že lidé nejsou a některé firmy naopak lidé mají. Takže je to v tom, jak ta firma prezentuje sama sebe?
Ano, vnímám tam 2 aspekty. Jeden aspekt je, jak prezentují sama sebe, což je ten HR magnet. Jo? Znamená, jak jsme se zmiňovali, to je třetině života, jo? Že strávím v práci, o tom, že prostě jsem sexy zaměstnavatel, dávám to najevo, jo, mám tam nějakého to srdíčko, prostě, který jde ven a dokážu vlastně s tím pracovat, tak pro tyto firmy ty lidi jsou. Proč jsou? Protože máme na trhu 10-15% fluktuaci zaměstnanců. To má, že v Praze, jestli je 1 milion lidí, tak 150 tisíc lidí v Praze změní práci. Jo, v České republice, já nevím, kolik máme, 5-6 milionů zaměstnanců, ty čísla přesně neznám, tak zase je to 15%, takže se bavíme, že 1 milion lidí změní práci. Tak jako teďka jde o to, jenom kdo si na ten 1 milion lidí šahne, kdo ho dokáže z toho trhu vlastně získat. No a v současné době se po nové práci pohlíží více lidí, protože ta mediální masáž, že by mohli získat vyšší mzdu, tady trochu probíhá a jsou otevření k nějaké změně. Znamená, že vlastně je to doopravdy o té atraktivitě najít ty lidi. Jo, přilákat je k sobě. Většina firm si myslí, je to o penězích, ale je to samozřejmě důležitý důvod, ale jak jsme se zmínili o tom, že ta pracovní náplň je ten klíč vlastně, proč ty lidi odcházejí, tak zároveň vlastně je to i ten důvod, proč ty lidé přicházejí. Druhý důvod je, proč lidé odchází, je přímý nadřízený, nebo šéfové. To má, že pokud vlastně ty šéfové jsou charismatický, zajímavý, tak ty lidé akceptují průměrnou mzdovou nabídku. Nemusí být nejlepší. No, že prostě, pokud se ty firmy soustředí na to, aby se dobře prezentovaly, aby vlastně těm lidem vytvořili tu kariéru, a teďka nemyslím kariéru ve smyslu, že musí být manažer, ale tu odbornou kariéru nebo horizontální kariéru, A dám jim to vlastně při těch výběrových řízení najevo, že s nimi chci dlouhodobě pracovat a rozvíjet a posouvat je někam dál, aby se nenudili. No a zároveň prostě ten šéf má to jiskru v oku, prostě cítí z něj, že to je fakt jako profík. A teďka nemyslím nutně odborný profík, ale manažerský profík. Tak potom vlastně ty lidé, kterých je milion, přitáhnete. No. Takže to je asi cesta vlastně, jak ty lidi získat. A v zásadě jako já osobně vnímám to, že špičkoví lidé přitahují špičkový podřízený. Takže jedna z cílů pro vlastníky firem, ředitele firem je tvrdě budujte prostě kvalitu svých podřízených, nedělejte kompromisy, rozvíjejte je a nepovyšujte lidi, kteří prostě si nejste jistí, že by měli být povýšeni.
Co mám dělat já jako majitel firmy, pokud bych nebyl charismatický a úžasný manažer? Jo, často majitel malé firmy je profík právě v tom, co dělá, ale s tím řízením lidí nebo s managementem zkušenosti nemá. Tak co může on udělat pro to, aby ty lidi u něj vydrželi, aby se tam měli dobře?
Musí si vybudovat ten nejbližší tým, který bude fungovat. No, když jsem zmiňoval vlastně třeba mé firmy, tak v Drillu jsme byli 3 vlastníci, teď jsme 2 vlastníci a přitáhl jsem k sobě toho ex-obchodního ředitele z Uniky, ex-marketingovou manažerku prostě z Unileveru. Takže pokud on ví, že má nějaké gapy, což každý má, já mám hromady věcí, které neumím, tak vlastně první krok je si to uvědomit. No, takže vlastně vám pomůže identifikovat tu vaši slabinu nebo ty vaše slabé stránky. Jo, já jsem před 6 lety o marketingu dělal strašně málo. Tak jsem se našel špičkového člověka, prostě, který mě 5 let učil. Seděl jsem vedle něj a 5 let mě učil prostě, jak to dělá. Takže vlastně tento manažer, který je typicky prostě odborníkem na nějakou oblast, něco mu chybí, marketing mu chybí, obchod mu chybí, nebo logistika mu chybí, jo, nebo řízení lidí, jo, management lidí, tak se vlastně musí najít v sobě člověk, který vlastně ten tým doplní. A jestliže prostě já se doplním 2, 3, 4 lidi postupně, musíme samozřejmě nějakým způsobem rozumně ohodnotit, tak pak vlastně ten tým začne fungovat. A musím umět delegovat, musím mít tu důvěru v to, že ty lidé to udělají než já. Jo, což samozřejmě je těžké pro hodně ředitelů být pokorný k tomu, že mám ty nedostatky, umět prostě těm lidem říct, já to neumím. Jo, a říct, prosím, udělej to. Já ti věřím. A těch manažerů, který toto umí, nevím, jestli jich je většina.
Tady je potřeba asi hodně vzdělání a myslím, že to je i věc, kterou vy děláte. Právě, že vzděláváte manažery v tom, aby dokázali odložit svoje ego a našli si ty lepší lidi k sobě.
My vzdělávání neděláme, nebo já jako nedělám vzdělávání, jsem odborně vzdělávání, ale spíš se snažíme, nebo snažím těm manažerům vysvětlit, jaké lidi si k sobě mají hledat. Protože přirozená tendence je, že já hledám lidi, s kterými si rozumím. Jsme na stejné vlně. Já to cítím. Tady v pajšlu to cítím.
A to není dobře?
Napůl. Částečně to je potřeba. Vy musíte v pajšlu cítit, že ty lidi sdílejí stejné hodnoty. Jo, to znamená ty hodnoty, které pro vás jsou důležité. Jo, takže ono to vychází vlastně z nějaké třeba vize mise hodnot, jo, kterou vlastně ve firmě se stanovujete a ty hodnoty musí být jednotné. A že pokud pro firmu třeba je důležité, aby ty lidi byli vstřícní nebo spolehliví nebo inovativní, tak tyhle ty základní hodnoty vlastně musí být stejné. Jo, já osobně si myslím, že všeobecně v biznise je strašně důležité, aby ty lidi byli vstřícní a milí ke svému okolí. A pokud tohle tam je, tak tohle, když sdílíte, tak je v pořádku. Ale co týká vlastně odborných věcí, tak si myslím, že ta názorová neschoda je jedině ku prospěchu věci. Pokud prostě nějaké odborné téma mám jiný názor, v marketingu, v obchodu, v logistice, úplně jedno, ve výrobě, tak vlastně ty lidi se hádají, jo, o to řešení, o to tvrdé řešení, ale ta hádka, když je položená vlastně na té třeba vstřícnosti nebo na nějakých základních hodnotách, na těch lidských hodnotách, tak je, se nepřesune do té osobní roviny. A což je hrozně důležité, že? Jo, abyste si jako lidsky rozuměli. Ale potom to odborné řešení tím rozdílným názorem vlastně vygenerujete lepší. Protože vlastně vy musíte argumentovat, musíte hledat vlastně jako, proč to takhle má být. Jo, a když to vidíte od začátku stejně, tak vy jste slepí, že? Vy jste v nějakém tunelu. Jo, a to nefunguje, že? Protože ten tunel prostě neodpovídá realitě toho tržního světa.
Bavili jsme se o tom, že je velká fluktuace lidí, že hodně nových lidí každý rok hledá práci a spousta z těch lidí je překvalifikovaných. Jak vlastně se postavit k tomu, když mám překvalifikovaného člověka, tak co s ním mám dělat?
Pokud má správnou moc, tak ho určitě vzít. Celé jednoznačně.
Jak ho mám využít, co nejlépe?
No. Já, takhle, tam je důležité si ho vzít nebo nevzít. Jsme 30 let po revoluci v tomhle chvíli a dostali jsme se vlastně do fáze, že někteří lidé, že jaký vtip, jo, že každý člověk je na pozici, na kterou už nestačí. No, protože vlastně stále povyšovaný nahoru, nahoru, nahoru a pak už na to nemá. A teďka část lidí si to uvědomí, že už na to nemá. A jo, prostě nejsme všichni Steve Jobs, jo, kteří prostě, i když vlastně Steve Jobs vlastně vyletěl z firmy.
Je to tak?
No, tak tam vlastně akorát to neměl. Pak se tam nějakým způsobem vrátil a tak dále. A to jsou jako krásné příběhy. Že? A když zjistím, že na to nemám, anebo si to uvědomím, anebo prostě můj životní příběh už je prostě, že zjistím, že třeba ta pozice, na které jsem, ať je to obchodní ředitel, už mě z nějakých důvodů nebaví, nebo generální ředitel, už mě z nějakých důvodů nebaví, protože vlastně část toho jobu se mi změnila, když jsem byl povýšen. Jo, přibyla mi nějaká administrativa, přibyla mi nějaký management, přibyl mi třeba obchod, prostě nějaká fáze mě neoslovuje. Tak vlastně někteří lidé se vlastně rozhodnou, hele, já chci o krůček zpátky. Takže mám třeba kamaráda, který je generálního ředitele a vyměnil si roli se svým obchodním ředitelem. On si uvědomil prostě, že ho nebaví finance, nebaví ho prostě další činnosti v té firmě a vrátil se na ten obchod. Takže v rámci firmy se to stává málo často, protože prostě je to obtížné překročit to ego a posunout se o roli níže. Častěji se to stává prostě, že ty lidi prostě odejdou z té práce, dají si nějakou pauzu a teď se objeví na trhu. A říkají, hele, já můžu dělat toho obchodního ředitele, ale taky můžu dělat account manažera. Jo, já můžu dělat export manažera. Jo. Jo, takže mám třeba takové lidi, kterým vlastně radím, jak tu kariéru dál nastartovat. Jo. Takže pokud lidé jsou v takovéhle fázi a projeví vlastně ten upřímný názor na tohle, já jsem tady dělal nějakou vyšší pozici a teď mě v té vyšší pozici nebavilo tohle a tohle a já bych chtěl o pozici níž, kterou jsem dělal předtím, baví mě to a já mu tomu člověkovi 50, tak ty lidi určitě vemte. Mm-hmm. A teďka nevím, jestli se odpověděl přesně na otázku.
Ta otázka taková byla, ale teď se chci zeptat, říkáte rozhodně o vemte toho překvalifikovaného člověka. Ale děje se to? Dělají to firmy? A nebo naopak řeknou, ne, vy jste překvalifikovaný, vás nechcem. Mm-hmm. Jaká je situace?
Tak většina firm zatím se bojí ty překvalifikované lidi si vzít. Jedno je tam několik logických aspektů. Že? Jo, ty lidé vydělávali víc, teďka jim nabízete méně peněz, bojíte se prostě jako manažer, že by třeba vzal váš job za půl roku, za rok, že to je prostě, že teďka nezaměstnaný a jenom se tak tváří. Že? Jo, takže ty lidé jsou většinou trošičku starší, takže tam nějaká věková diskriminace. Takže těch důvodů, proč se to jako neděje v masivní míře, je více, ale můžu říci, že ty firmy se to postupně učí. Je to krůček za krůčkem a ty firmy, které to vlastně chápou, tak předbíhají dobu. Stejně tak je to s těmi sdílenými pracovními úvazkami nebo part-timey, s neomezenými dovolenými, se čtyřdenním pracovním týdnem. To jsou všechno inovace, které vlastně inovatorské firmy zkoušejí a hledají ty cesty. No. A tyto firmy jsou možná pro mě nepřekvapivě, ale možná, že pro většinu jako posluchačů jsou velmi úspěšné.
A kam půjdeme dál v HR? To jsou věci, které teď opravdu se mění? Změní se něco? Bude něco nového během pár let?
No, tak jedna vlastně navazete na to, co jsem teďka říkal. Znamená, určitě se vlastně mění ta pracovní síla jako taková. S tím nedostatkem lidí vlastně firmy musí přemýšlet na tom, jak změnit ty standardní mechanismy. Diskriminuje padesátníky, diskriminujeme dámy kolem 30 let, matky na mateřských a tak dále. Tyto prostě standardy je potřeba zrušit. Je potřeba přemýšlet jakoby jiným způsobem. Samozřejmě i mladí lidé, kteří jsou mnohem bohatší než lidé ve věku 40+ nebo 50+, oni mají bohaté rodiče, že jo, chtějí si užívat v životě. Takže vlastně tohle je první změna, která vlastně probíhá v současné době. My musíme hledat tu cestu, jak vlastně být flexibilnější v tom zaměstnávání. Má, že standard je, naberu člověka, který je bezproblémový, neodejde mateřskou, umí jazyky, jo, není mu 50, protože si myslím, že ještě není dostatečně jako flexibilní a neumí se novým technologiím, tak tyto věci vlastně zahodit. A ty nové věci, protože ono to vlastně nefunguje. Jo. Já když to vezmu na vlastně příkladě, já když jsem vlastně bral první zaměstnance do Mblue, tak jsem vzal dámu, která chtěla dělat part-time, tu markeťačku, vzal jsem dámu, které bylo 29 let, za rok mi půjde na mateřskou, že jo, vydržel nás 6 let, jo. Takže to jsou přesně věci, jo, vzal jsem padesátníka, který prostě v tom managementu hraje úžasnou roli, vlastně zbourat tyhle jako bariéry. Mimochodem, že jo, my diskriminujeme třeba lidi, že půjdou na mateřskou, jo, ale zajímavé je, že někdo nepřemýšlí nad tím, že čtyřicátníci, padesátníci se starají o starší rodiče. Takže taky pečuju o někoho, že jo, a potřebuju nějakou flexibilitu. Že?
Není lepší zaměstnat robota? Dneska přichází umělá inteligence, spousta lidí se díky tomu bojí o práci. No.
Já se k tomu tému robotiky hned vrátím. Jenom vlastně, co týká vlastně změn v té personalistice, tak to téma vlastně v personálním řízení je určitě vlastně jako automatizace, kromě toho náboru lidí, automatizace vlastně veškerých činností. To znamená, že vlastně hledáme ty cesty, jak některé rutinní joby vlastně eliminovat. A co týká vlastně robotizace, tak je jasné, že personalistika je pomalejší než IT, než je třeba výroba, kde už ty roboti prostě svařují sami, že jo, 90% svárů udělá robot a 10% udělá člověk. Doplňují se automaticky krabičky, nebo některé činnosti se dělají. Tam ta efektivita je velmi, velmi vysoká. Pokud se bavíme o personalistice, že jo, kde těch zaměstnanců je hrozně málo ve srovnání s celou firmou, malé firmy nemají žádného personalistu, velké firmy mají 1, 2, 5, 10, že jo, takže bavíme se vlastně, že to ušetření je relativně malé z pohledu prostě jiných disciplín, tak samozřejmě prostě druhý aspekt je, že v současné době firmy, jak jsem říkal, nabírají reaktivně. Potřebu odešel člověk, potřebu nabrat. Takže ten robot, co za vás do budoucna bude moct dělat, je to, že dokáže mnohem lépe párovat pracovní náplň s životopisem. Je to úplně jako v úzovkách jednoduché. Robot se podívá, nebo nějaký algoritmus, lingvistický porovnávání textů. Vlastně tyto technologie vlastně vezmou ten životopis, vezmou tu pracovní náplň, teďka to s ním začnou pracovat, a teďka vlastně propojí ty informace mezi sebou a zjistí, ano, tento člověk je vhodný na tuto konkrétní pracovní náplň. Tohle z toho chvilku vlastně vy akorát napíšete jedno slovo, jsem účetní. Takže to, co vlastně těm zaměstnavatelům usnadní život, je, že pokud vlastně kandidát přijde na webové stránky, vloží životopis, tak mu vlastně už rovnou nabídnou konkrétní pracovní náplň a řeknou mu, teď ji nabíráme nebo ji nenabíráme.
Ale že za pár let mě bude přijímat robot do práce.
Ne.
Tak ne.
Jenom to se nemyslím. To by bylo špatně, protože samozřejmě člověk je hrozně komplexní a složitý a ty lidské vlastnosti robot určitě nepozná, ale udělá vlastně tu první administrativu, tu první selekci, tu první část, kterou vlastně teďka děláme zbytečně. Jo, my vlastně jako odevřeme, že jo, teď si představte, jo, jste třeba ve Španělsku, tam je 20% nezaměstnanost. Co dělá personalista? Vydá inzerát, přijde mu prostě 200 životopisů. Myslíte, že jich 200 odevře? Neodevře. Robot je odevře, proskenuje a se třídí vám podle relevance. Jo? Když vezmu druhou aplikaci, v tuhle chvilku máte velké firmy nebo i malé firmy, prostě mají návštěvnost webu. Zmiňoval jsem třeba o Alze, že jo? No, to je úplně jedno. Má nějakou návštěvnost webu, kolik si myslíte, že tam zůstane životopisů z lidí, kteří přijdou na ty pracovní nabídky? Kolik procent tam nechá ten životopis?
Mám představu.
Zkuste jenom tak střelit.
Tak 20%.
No, bývá to jako v marketingu 3 až 5%. No, znamená, že vlastně to, co se děje, že ty zaměstnavatelé ztrácí 96% lidí, kteří o tu firmu mají zájem. oni vypíšou pozici za týden. A teď ten člověk tam před týdnem byl a už ho nenajdou. Takže vlastně to, co vlastně ten robot za vás udělá, je, že vlastně ten člověk ten životopis tam nechá a ve chvíli, vlastně, kdy ta pracovní pozice se objeví, tak mu s velkou přesností, jo, nebude to spam, ale bude to s velkou přesností, tomu člověk dá informaci, hele, byl jsi tady před 14 dníma, teďka mám pro tebe jako zajímavý job, ještě stále hledáš. Takže to hrozně zjednoduší život.
Tak to byl Milan Mahovský a společnost Mblue. Já vám moc děkuji za rozhovor, za to, že jste přišel k nám a loučím se s vámi, nashledanou.
Já moc krát děkuji za pozvání, doufám, že jsem někoho inspiroval, aspoň jednou věcí, kterou tuto chvíli, když odejdete do kanceláře, začnete dělat.
A to byl podcast Time Toasters, který k vám přichází každý týden. Můžete nás poslouchat na Google Podcastu, Apple Podcastu anebo Spotify. Těšíme se na další díl a na naše posluchače. Naschle.